Mūsu šī rīta temats ir izvēlos dietisko Pepsi. Ko es nu pat teicu? Izvēlos dietisko Pepsi. Pirms es sāku, man ir jums trīs lūgumi. Pirmais. Iepriekšējā vakarā, kad mēs lūdzām Dievu, iezvanījās telefons. Un Dievs savā žēlistībā šo personu tulīt nesodīja ar spitālību. Šoreiz viņš to neizdarīja. Elēna Vaita saka, ir brīdis, kad dievišķā pacietība beidzas. Pravieši un ķēniņi 278. labs puse. Dievs cilvēkiem ir devis pārbaudas laiku, bet ir kāda robeža, kad dievišķā pacietība būs izsmelta un sekos nenovēršams sots. Tātad lūgums viens, lūdzu izslēdziet savus mobilos telefonus. Aiz cieņas pret Dievu, nevis pret mani. Es neredzu, ka jūs kustētos, vai tie visi jau ir izslēgti. Tiešām? Labi, lai Dievs jūs svētī par to, ka esat proaktīvi. Lūgums numur divi. Kamēr es runāju, lūdziet par mani. Un jūsu lūkšana, lai ir šāda, kungs liec savus vārdus šī vīra mutē. Es to tiešām tā arī domāju no visas sirds, liec savus vārdus šī cilvēka mutē. Un trešais. Es vēlos, lai jūs domātu. Lūdzu, domājiet. Lūksim Dievu. Svētais Tēvs debesīs, mēs nākam pie Tevis, jo mums nav neviena cita pie kā vērsties, kas mums varētu palīdzēt. Mēs nākam pie Tevis, Tēvs, jo Tu mūs aicini nākt pie žēlistības troņa, un tā, dārgais Dievs, mēs nākam Jēzus vārdā, kuru Tu vienmēr pieņem, viņa dēļ, kā arī tādēļ, ka Tu mūs mīli, dārgais Dievs, piedod mums mūsu grēkus, noņem no mums visu to, kas Tev nav patīkams, lai mēs varam dzirdēt Tavu vārdu un saprast to bez grēka traucējumiem. Es pazemoju sevi Tavā priekšā, Tēvs, un vienkārši lūdzu, runā caur mani. Tava goda dēļ, dārgais Dievs, lai tie, kas klausās, lai vēlāk iemīlas Tevī, lai mīl Tavu vārdu, lai mīl Kristu, un lai vēlas vietu debesu valstībā, kur var mājot taisnībā. Runā caur mani, Dievs, es lūdzu. Svētī mūsu brāļus un māsas, kur pielūdz Tevi citās vietās. Jēzus vārdā mēs lūdzam, un lai visi Dieva ļaudi saka āmen. Āmen. Izvēlos dietisko Pepsi. Pirmās Mozus grāmatas 18. nodaļā Dievs ir nonācis, lai paziņotu Abrahamam par nenovēršamo Sodomas un Gomoras izpostīšanu ar uguni. Un divi eņģeļi, kuri nāca kopā ar Kristu, dodas uz Sodomu, jo viņiem jāizved lats ārā no Sodomas. Bībelē 1. Mozus 18. nodaļā 23. pantā rakstīts, un Abrahams tuvojās un sacīja, vai tu patiesi aizrausi? Pabeidziet šo pantu. Vai patiesi tu aizrausi taisno kopā ar ļaundari? Varbūt tur pilsētā ir 50 taisnie, vai tu tiešām aizrausi un neapžēlosies 50 taisno dēļ, kas tur ir? Abrahams iedala pasauli divās grupās, nosauciet tās. Taisnie un ļaundari. Un Dievs viņa teikto nepārlaboja. Dzīve daba līdzībās. 283. labs puse. Elēna Vaita raksta, šodien pasaulē ir tikai divas grupas. Un tikai divas grupas tiks izdalītas tiesas laikā. Tie, kuri pārkāpj Dieva likumu, un tie, kuri to ievēro. Ļaujiet man to izdarīt vēlreiz. Bet es pārlasīšu savādāk. Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā 5. pantā Bībele saka, uz viņas pieres bija rakstīts noslēpumains vārds. Lielā Bābele, visas zemes netikļu un negantību māte. Tā netikļu un negantību māte nozīmē, un atklāsmes grāmata mums saka, ka tur ir daudzas, daudzas baznīcas. Bet šeit ir kāda atklāsmes grāmatas 12. nodaļā. Pie debesīm parādījās liela zīme, sieva saules tērpā, mēnesi apakš viņas kājām, un viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēc dzemdēšanas sāpēs un mokās. Tā ir cita, tā ir Dieva draudze. Atklāsmes grāmatas 17. nodaļas 5. pants saka, ka ir netikla un viņas meitas. Tā tad ir daudzas, māte un meitas. ir daudzas, daudzas, statistiski daudzas, bet tikai divu veidu baznīcas. Patiesās un nepatiesās. Ļaujiet man to pateikt vēlreiz. Skaitliski ir daudz, daudz baznīcu, bet būtībā ir tikai divas. Patiesā un nepatiesā. Tagad par nepatiesajām. Varbūt kādi ir, kas tic šim, kas tic tam, kādi tica vēl kaut kam citam, un ir mazsvarīgas atšķirības ticībās. Bet kopumā ņemot, tās visas ir nepatiesas. Tagad dosimies atpakaļ pie pirmās Mozus grāmatas 18. Nodaļas. Ābrahāmu ieskāva kanānieši, amorieši, gerasieši, jefunieši, hetieši, hīvieši, perusieši. Jūs varat nosaukt visus šos iešus, kur ieskāva Ābrahāmu, un viņu reliģijās bija tikai variācijas. Bet visi viņi bija zem viena nosaukuma, un Dievs teica izraeliešiem, nesajaucieties ar viņiem, ne ar vienu no viņiem. Mani brāļi un māsas, Ābrahāms teica, vai tu patiesi aizraus taisno kopā ar ļaundari? Uz zemes ir tikai divu veidu cilvēki. Kad Jēzus lūdza savu augstā priestera lūkšanu, Jāņa 17. Nodaļā, viņš 15. Pantā teica, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļauna. Jēzus Kristus šajā pantā sadala cilvēci divās grupās, tie, par kuriem viņš lūdza, un pasaule. Viņš viņus atkal nodala 9. Pantā. Lasiet kopā ar mani no Jāņa 17. Nodaļas, turpinot mūsu tēmu. Es lūdzu, Jāņa 17.9. Lasiet skaļi, ja jums ir karaļa Džeims versija. Par viņiem es lūdzu, es nelūdzu, divas grupas. 16. pants. Viņa nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Divas grupas, Jēzus ar savējiem mācekļiem un pasauli. Tagad man to vajag iztirzēt dziļāk, lai jūs varētu saprast tālāko vēsti. Es nu pat kā atgriezos no, nu ne jau nu pat, es atgriezos 11. Februārī no Indijas, trīs svētīgas nedēļas. Ja jūs esat no Indijas, lūdzu neapvainojieties uz mani. Bet Indijā ir vairāk kastu, apakšgrupu, nekā jebkurā citā valstī uz zemes. No pašas augstākās kastas, kura, kā man šķiet, saucas Bramini, līdz pat zemākajai kastei, kas tiek saukt par neaizskaramajiem. Un starp neaizskaramajiem un Braminiem ir visu veidu kastas. Cilvēki piedzimst kastā un paliek šajā kastā un var aprecēties šajā kastā, bet Bībele saka, ka ir tikai divas grupas. Tie, kuri paklausa, un tie, kuri nepaklausa. Taisnie un netaisnie. Kalna svētrunā Mateja 5. Nodaļas 13. Pantā Jēzus teica mācekļiem, jūs esat zemes sāls. Viņš iedala pasauli divās grupās. Sāls, ar to var apzīmēt savus ļaudis un pasauli. No 14. Līdz 16. Pantam, jūs esat pasaules gaisma. Atkal viņš iedala cilvēci divās grupās, viņa ļaudis, kurus viņš apraksta kā? Kā gaisma. Un pasauli attiecīgi tiek aprakstīta kā? Kā tumsība. Jo Bībele ir pretstatu grāmata. Ja draudze ir gaisma, pasaulē vajadzētu raudzīties uz baznīcu pēc gaismas. Tagad vienkārši pretstatīsim gaismu un tumsu. Ko es domāju ar pretstatīšanu? Jūs ļausiet man turpināt, nezinot, ko nozīmē pretstatīšana? Tas nozīmē nolikt vienu lietu pret otru. Tā ir pretstatīšana. Pretstatīsim gaismu un tumsu. Kas tad mums sanāk? Divi pretstati. Gaisma un tumsība ir divi pretstati. Tumsībā nav gaismas, un gaismā nav tumsības. Klausieties, kā Kristus to izsaka citādā veidā Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļas 6. Pantā. kas piedzimis no miesas un tālāk ir miesa. Pabeidziet pantu. Un kas piedzimis no gara ir gars. Miesā nav nekā no gara. Un garā nav nekā no miesas. Mani brāļi un māsas, tie ir pilnīgi pretstati. Uz ko es jūs vedinu? Draudzei un pasaulē vajadzētu būt pilnīgiem pretstatiem. Tam nevajadzētu būt kā Pepsi un dietiskajai Pepsi, kā tas šobrīd ir. Ieklausieties šajā Ellen White citātā no izmeklētās vēstis 3. sējuma 211. labas puses. Demarkācijas līnijai starp tiem, kas kalpo Dievam, un tiem, kas viņam nekalpo, vienmēr jāpaliek skaidrai. Citiem vārdiem sakot, jums nevajadzētu būt neskaidrībām par to, kurš ir kristiets un kurš neticīgs. Kurš ģērbies, lai iet uz baznīcu, un kurš ģērbies, lai ietu iepirkties. Kura valoda norāda uz viņas savienību ar Kristu, un kura valoda vedina domāt, ka persona dzimusi Facebooka dziļumos? Kura ēdiena izvēle norāda uz viņa savienību ar Kristu, kura ēdiena izvēle norāda uz viņa savienību ar kādu citu? Tur nevajadzētu būt nekādām neskaidrībām. Demarkācijas līnijai starp tiem, kas kalpo Dievam un tiem, kas viņam nekalpo, vienmēr jāpaliek skaidrai. Citāts turpinās atšķirībā starp ticīgajiem un neticīgajiem. Uztveriet to, tas ir ļoti spilgts citāts. Vajadzētu būt tik lielai, kāda ir starp tumsu un gaismu. Tas nozīmē, ka pasaulē nevajadzētu būt šaubām par to, vai tas ir kristietis vai nav. Skumjā patiesība ir tāda, ka tad, kad cilvēki nāk uz baznīcu, mēs viņiem piedāvājam dietisko Pepsi. Pasaulē viņiem ir Pepsi. Mēs smēķējam, mēs dzeram, mēs lietojam narkotikas, mēs daram visādas lietas, tā ir Pepsi. Mēs ēdam gaļu 3 reizes dienā, 7 dienas nedēļā. Mēs piekopjam ārlaulības sakarus ar vairākiem partneriem. Mēs esam homoseksuāļi, mēs esam lesbietes. Un vēl jebkas cits, ko jūs varat saistīt ar šādu uzvedību. Un nav neviena, kas mūs disciplinē. Mēs ejam uz baznīcu, kas tik ilgi, kamēr tiek pienesti ziedojumi, maz uztraucas par mums. Tā ir dzīve, pie kuras mēs esam pieraduši. Un tagad mēs nākam pie tevis, nākam no Pepsi dzīves, un draudze saka, mēs tev varam piedāvāt dietisko Pepsi. Ja jums jāskatās filmas, tad vienkārši skatieties multenis. Neskatieties Expendables, skatieties Shreku. Tā ir dietiskā Pepsi. Vai jūs saprotat, ko es saku? Jūs esat ieraduši piekopt ārlaulības sakarus ar daudziem cilvēkiem? Palieciet pie viena. Tā ir dietiskā Pepsi. Un ja jums gadās kļūdīties, tad mēs vairs neizslēdzam no draudzes. Mēs esam mīloši un visus pieņemoši draudze. Tā ir dietiskā Pepsi. Jūs esat homoseksuāls? Labi, palieciet uzticīgs vienam partnerim, un baznīca ar to nebūs nekādu problēmu. Tā ir dietiskā Pepsi. Esat pieradusi strādāt sabatā? Tagad nākat pie mums? Centieties nestrādāt, bet ja jāstrādā, tad mēs sapratīsim, jo jums ir 3 bērni, un jūsu vīrs noslīk Indijas okeānā, un jums vajadzīgs darbs. Dietiskā Pepsi. Pasaulē jūs esat pieradis klausīties roku muziku? Mēs nākam pie jums, mēs jums varam piedāvāt dietisko Pepsi. Mēs samainām vārdus, bet paturam ritmu. Mēs esam pieraduši ģērties tā, ka ir skaidrs, ka mēs dodamies uz Hollywoodu vai iepirkties, vai ka mēs ejam uz ballīti, vai ka mēs ejam kaut kur citur, vai mēs varam tādi paši nākt uz baznīcu. Jā, tikai palaidiet svārku apakšmalu pāris centimetrus garāku. Tā ir dietiskā Pepsi. Mums ir matu sakārtojums kā rok zvaigznēm. Mēs izrotājam savu miesu kā, lai vai kā tur būtu, kādu reakciju mēs varam sagaidīt no tavas baznīcas. Jā, tikai veidojiet šo tetovējumu maziņu. Vislabāk ietetovējiet krustu. Dietiskā Pepsi. Pasaulē mēs varam grēkot, kā vien mums patīk. Bet mēs dzirdam, ka draudze māca, ka pilnība ir iespējama. Nē. Vienkārši dari, ko vari, Dievs jau saprot. Dietiskā Pepsi. Un tā cilvēki nāk pie mums un saka, es izvēlos dietisko Pepsi, un mēs sakām, šeit tā ir. Kad kāds no Pepsi paaudzes nāk pie mums, šai personai jāsņem tīrs ūdens no dzīvības upes. Vai jūs manī klausāties? Nevis dietiskā Pepsi. Ļaujiet man jums parādīt, kā Dievs šo vēstu ieliek atmosfērā, ne, saules sistēmā, mūsu dēļ. Dodoties uz 1. Mozus 1. Nodaļu, mēs lasīsim 3. Pantu. Mūsu tēma ir izvēlos dietisko Pepsi. 1. Mozus 1. Nodaļa 3. Pants saka, un Dievs teica, lai top kas? Gaisma un tapa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā, pabeidziet, ir laba. Ko Dievs teica par tumsu? Neko. Ļaujiet man to pateikt vēlreiz. Dievs redzēja gaismu, ka tā laba. Un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti. Un bija vakars un rīts viena diena. Tagad Elena Vaita grāmatā Bērnu vadonis 45. Lapaspusē raksta, visa dabas pasaule ir paredzēta, lai izskaidrotu jautājumus par Dievu. Tagad mums vajag izskaidrot fizisko gaismas nošķiršanu no tumsas un pacelt to garīgā līmenī. 2. Korintiešiem 6. Nodaļā un 14. Pantā neejiet nesaderīgā jūgā kopā ar neticīgajiem. Kas gan kopīgs taisnībai un ļaundarībai, kas kopīgs gaismai ar tumsu? Es jau jums teicu, un jūs piekritāt, gaisma un tums ir pretstati. Klausieties Bībelē. Kas gan kopīgs taisnībai un ļaundarībai, un kāda atbilde? Nekas. Kāda starpība ir gaismai ar tumsu? Kāda atbilde? Nekāda. Bībele nesaka, ka kristietim nevajadzētu komunicēt ar neticīgo. Kopība, par kuru šeit tiek runāts, ir viens veselums, kopīgums, garīgā prātā un dvēseles un likteņa un virziena līdzība. Un tā Jēzus saka, redziet, es stāvu pie durvīm un klaudzinu, ja kāds atver durvis, dzird manu balsi un atdara, es ienākšu pie viņu un turēšu azaidu. Šī ir kopība, par kuru runā Bībele. Tāpēc, ka jūs esat pasaules gaisma, jums jābūt pasaulē, bet neesiet no pasaules. Mani brāļi un māsas, Dievs fiziskajā radīšanā izdarīja tā, ka gaismai un tumsai nevajadzētu līdzpastāvēt. Efeziešiem 5. Nodaļa 6. Pants. Neviens, lai jūs nepieviļ ar tūkstošu vārdiem, jo par to nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, nepalieciet kopā ar tiem, jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma kungā. Pāvils apraksta pārvēršanas pieredzi. Jūs kādreiz bijāt tumsā, jūs bijāt no pasaules kādā dzīves posmā. Tagad jūs esat gaisma kungā, staigājiet kā gaismas bērni. Es reiz runāju svētrunu, ko nosaucu noziegums pret cilvēci. Kad Dievs aicināja izraeliešus, viņš viņus aicināja ārā no pasaules. Vai jūs saprotat, ka tad, kad Dievs sauc Ābrahāmu, tā bija vienīgā pasaulē ģimene, kuru viņš atrada uzticīgu viņam? Viņš atrada vienu uzticīgu ģimeni. Visa pārējā pasaule peldēja garīgā kanalizācijā. Klausieties, ko Elena Vaita saka par šo aicinājumu grāmatā Sentēva un pravieša 126. Lapaspusē. Lai Dievs varētu sagatavot lielajam darbam, svēto likumu glabāšanai, Abrahamam bija nepieciešams pāraut visas saites ar savu līdzinējo dzīvi. Radu un draugu iespēju šo kunga paredzēto apmācības procesu varētu traucēt. Tādēļ viņam tagad uzņemoties īpašu savienību ar debesīm, virs zemes vajadzēja dzīvot starp svešiem ļaudīm, lai attīstītu no visas pasaules atšķirīgu raksturu. Viņa nodala Abrahāmu no pārējās pasaules. Viņa raksturam jābūt sevišķam, tādam, kas atšķiras no pasaules. Ja kāds no pasaules neatpazīst tevi vai mani kā kristieti, tad problēmas nav ar to personu, problēma ir ar mani. Šim raksturam jābūt sevišķam. Atšķirīgam no visas pārējās pasaules, viņa turpina sekot. Savu rīcību viņš pat nespēja paskaidrot, lai draugi to saprastu. Garīgas lietas ir garīgi apspriežams, un viņa nolūku un izturēšanās elkus pielūdzošiem radiem nebūtu saprotam. Viņa saka, ka Abrahama dzīve, viņa vēlēšanās būt ar Dievu bez jebkādiem šķēršļiem bija tik atšķirīga, ka viņa radi un draugi to nevarēja saprast. Klausieties mani uzmanīgi. Ja jūs un es esam ticīgie, un mūsu nodošanās Dievam neizraisa cilvēkos to, ka viņš šūpo galvu, īpaši tad, ja jūs esat staigājis ar Dievu jau labu laiku, tad kaut kas nav labi. Ticīgais un neticīgais abi kopā ir divas dažādas sugas. Vai jūs man piekrītat? Tas ir kā cūka un ērglis. Tos nav iespējams sajaukt vienu ar otru. Bet baznīca, un es runāju vispārējā nozīmē, saprotiet mani pareizi, baznīca aicina ļaudis, lai viņi ir mazliet mazāk grēcīgi. Turpretī Kristus sūtīja mūs aicināt viņus, lai viņi ir taisni Kristū. Ļaujiet man to pateikt vēlreiz. Dažreiz skaita dēļ vai ziedojuma dēļ, vai jebkura cita iemesla dēļ, kas dod priekšroku lielam skaitam, mēs sludinām vēsti, kas liek cilvēkam domāt, ka mēs vēlamies, lai viņi ir mazāk grēcīgi. Mums ir vide, kurā jūs varat justies komfortabli. Ja grēcinieks baznīcā jūtās komfortabli, tad kaut kas nav kārtībā. Nē, es nesaku, ka draudzē ir jābūt naidīgai, nedraudzīgai, nepieklājīgai un dusmīgai. Es nedomāju neko tādu. Es vienkārši saku, ka tur, kur mīt taisnība, grēkam ir jājūtas nekomfortabli. Grēkam jājūtas nekomfortabli taisnības priekšā. Un šī iemesla dēļ Jēzus savu publisko kalpošanu varēja veikt tikai 3,5 gadus, jo viņi to nespēja panest. Un tā Dievs aicināja Abrahāmu. Viņš aicināja Abrahāmu un viņa dzimumu un caur pravietisko paplašinājumu šo draudzi. Vai jūs dzirdējāt, ko es nu pateicu? Caur pravietisko paplašinājumu šo draudzi. Ieklausieties liecībās draudzei, 5. sējums, 455. lapspuse. Klausieties uzmanīgi. Šodien Dievs ir aicinājis savu draudzi tāpat kā savā laikā Izraēlu. Ko viņi saka? Kas ir Dieva īpašie ļaudis vecajā derībā? Tagad vēlreiz ieklausieties šajā citātā. Šodien Dievs ir aicinājis savu draudzi tāpat kā, ko nozīmē tāpat kā? Tādā pašā veidā, tāpat kā savā laikā Izraēlu, lai būtu par gaismu virs zemes. Ar 1., 2. un 3. eņģeļa vēstīm viņš šos ļaudis ir atšķīris no baznīcām un pasaules, lai viņus vadītu svētās un tuvās attiecībās ar sevi. Klausieties vēlreiz. Ar 1., 2. un 3. eņģeļa vēstīm viņš šos ļaudis ir atšķīris no baznīcām un pasaules. Kuras draudzes māca 3 eņģeļu vēstis? Ievērojiet man jautājumu. Kuras draudzes? Tikai viena. Vai jūs varat uzminēt, kas ir šī draudze? Vai kāds var uz labu laimu uzminēt? Jūs esat daļa no tās. Viņš to ir nošķīris no baznīcām un no pasaules, lai nostādītu viņus svētā tuvībā ar sevi. Es vēlos pasvītrot vārdu nošķīris, jo pārāk daudzi kristieši ir saistīti ar pasauli. 3. mūzes 20. nodaļā 26. pantā. Un man vajadzēs beigt 12.30, jo mums jāiekļaujas konkrētā aizņemtā laika grafikā. 3. mūzes 20. nodaļa 26. pants Bībele saka, klausieties mani uzmanīgi, un nesiet manī svētīti, un lasiet nākamos vārdus, jo es esmu svēts. Ievērojiet, ka es teicu, Dievs iesāk ļoti tuvi, ļoti personiski. Attiecības, kādas Dievs vēlas ar mums, ir ļoti tuvas, ļoti ciešas. un esiet manī svētīti, jo es tas kungs esmu svēts. Paskatīsimies uz to. Dievs saka, mums jābūt svētiem vienkārši tā iemesla dēļ, tādēļ, ka Dievs, kurš mūs sauc, ir svēts, ar to saprotot, ka mums jābūt svētiem kā Dievs, jeb mums jābūt līdzīgiem Dieva svētumā. Neviens nevar būt tik pilnīgi svēts kā Dievs, saprotiet mani pareizi, bet mums ir jābūt daļai no Dieva svētuma. Mums tas teikts vēstulē Ebrejiem 12. Nodaļas 10. Pantā. Tie mūs pamācīja tā, kā tiem šķita pareizi, un tas derēja īstam brīdim, bet viņš tā, lai tas palīdzētu mums kļūt par viņa svētumu līdzdalībniekiem. Un esiet man svēti, jo svēts esmu es, kungs. Tagad pabeidziet šo pantu, un es, ko darīju, nošķīru jūs. No kā? No citām tautām. Kāpēc? Tas nozīmē, ka lai cilvēki būtu dieva ļaudis, kam ir jānotiek? Jums jābūt svētam, bet kas vēl? Jums jābūt nošķirtam. Ko nozīmē nošķirts? Nodalīts nost. Sakot citiem vārdiem atdalīts. Vai jūs zinat, kādēļ draudze ir tik vāja? Tādēļ, ka tā ir gluži kā pasaule. Tā ir kā Pepsi un kā dietiskā Pepsi. Pepsi var izraisīt vēzi, dietiskā Pepsi var izraisīt vēzi. Nav nekādas būtiskas atšķirības. Man šķiet, ka draudze funkcionē tā, lai padarītu cilvēkus nedaudz mazāk nežonīgus tā vietā, lai padarītu viņus taisnus Kristu. Kādēļ draudze ir tik vāja? Jo mēs esam gluži kā pasauli, ieklausieties agrīnijos rakstos 227. Lapspusē. Es redzēju. Kas to raksta? Ak, nelieciet man vilties, kas to raksta? Agrīnie raksta 227. Lapspusē. Kas to raksta? Elena White. Un viņa saka, es redzēju. Tad, kad jūs lasat Elenas White's darbus un lasat frāzi, es redzēju, tad piecelieties kājās. Kad jūs lasāt frāzi, man parādīja, piecelieties kājās. Kad jūs lasāt, man lika pateikt, iztīriet savu galvu. Tas nav minējums. Tas nav pārbāsta kuņa rezultāts divos naktī. Es redzēju. Ko viņi redz? Ja draudze būtu vienmēr saglabājusi savu īpašo, svēto raksturu, tad vēl šodien tai būtu mācekļiem piešķirtais svētā gara spēks. Vai mēs neapbrīnojām to, ko mācekļi darīja apustuļu darbu pirmajās nodaļās? Mēs esam lasījuši un apbrīnojam. Bībeles saturs nav domāts apbrīnošanai, tas ir domāts atdarināšanai. Es redzēju, ja draudze būtu vienmēr saglabājusi savu īpašo svēto raksturu, tad vēl šodien tai būtu mācekļiem piešķirtais svētā gara spēks. Slimie tiktu dziedināti. Ļaunie gari norāti un izdzīti. Saglabājiet uzmanību līdz citāta beigām, un draudze būtu tik varena, ka saviem ienaidniekiem liktu drebēt. Atcerieties, tad, kad izrēlieši nāca ārā no tuksneša, un kad spiegi gāja izlūkot Jēriku, un Rahaba tos noslēpa mājā, lai viņus pasargātu. Vai zināt, ko Rahaba teica? Mēs esam dzirdējuši, ko jūs darījāt moabiešiem, un viņi uzskaitīja valstis, tajās netika atstāts nekāds spēks. Citiem vārdiem sakot, mūsu ceļi sāka ļodzīties. Jo mēs esam sapratuši, ka starp jums ir Dievs. Nav nekā, ko mēs varētu iesākt pret viņu. Ieklausieties, ko saka Elena White. Ja baznīca paliktu nošķirta no pasaules, kad 7. Dienas adventisti iesniegtu dokumentus, lai būvētu baznīcu, pilsētu teiktu jā. Jā, pirms mēs visi mirstam no kaut kā jā. Adventisti vēlas? Jā. Jūs vēlaties labāku dzīvesveidu? Jā. Nejokojiet ar adventistiem. Viņiem ir Dievs, kurš nespēlējas. Bet ja jūs veiktu aptauju, tad gandrīz pusi no valsts nekad neko nav dzirdējuši par adventistiem. Jūs man sakat, tas ir spēks? Visa pasaule zina par Jehovas liecniekiem, mormoņiem. Adventisti? Kas ir adventisti? Starp citu, tas ir traģiski. Kādam būtu par to jāraud, ka institūcija, kas ir aicināta, lai funkcionētu kā gaisma, īstenībā nevienu neapgaismo. Un tas ir skarbi. Bet dažkārt jums nāks pateikt kaut ko ekstrēmu. Visa pasaule zina par daudzām kustībām, par slaveniem cilvēkiem. Jūs dzīvojat Los Angeles apkārtnē. Šeit visa pasaule zina Kobe Bryantu, vai man taisnība? Vai visa pasaule zina Marku Finliju? Vai Douglasu Bacheloru? Varbūt Stevenu Boru vai Davidu Ašeriku? Johnu Rosso? Neviens mūs nepazīst. Kāpēc? Vai varbūt tā, ka mēs pasaulē piedāvājam dietisko Pepsi, tā, ka viņi nejūtas pārāk tālu no Pepsi dzīves? Dievs teica, Dievs nošķīra gaismu no tumsas. Jo Dievs nekad nav paredzējis gaismai eksistēt vienlaicīgi ar tumsu. Jānis, Kristus tuvākais māceklis, saka 1. Jāņa 5. Nodaļas 19. Pantā. Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Klausieties, ko Dievs teica izraeliešiem, un tas iet kopā ar 3. Mozes 20. Nodaļas 26. Pantu. Dosimies uz 2. Mozes 19. Nodaļu. Klausieties, ko Dievs teica izraeliešiem pēc tam, kad viņi iznāca no Ēģiptes, kad viņi pulcējās pie Sināja kalna. Viņš viņiem teica 2. Mozes 19. Nodaļa. Mēs lasīsim no 4. Panta. Mozes dodas kalnā, lai runātu ar Dievu. Dievs sauc viņu kalnā. 2. Mozes 19.4. Bībele saka, jūs redzējāt, ko es darīju Ēģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ērgļu spārniem un atvedu. Pabeidziet? Pie sevis. Kāpēc Dievs viņus nevarēja izglābt Ēģiptē? Jo Dievs strādā savādāk. Dieva glābšanas plāns prasa iziešanu. Nošķiršanu nost. Atšķiršanu no kaut kā. Un tas lielais izaicinājums cilvēkiem ir redzams tajā, kā mēs risinām problēmas mūsu dzīvē. Jēzus saka, ja tava labā roka tevi apgrēcina, uzliec plāksteri uz tās, nē, nocer to, atšķir to. Jūs mēģiniet labot grēku, bet atbrīvojieties no tā. Un tā viņš teica, jūs redzējāt, ko es darīju Ēģiptiešiem. Nevis jums, bet Ēģiptiešiem, ka es jūs nesu uz ērgļu spārniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs man klausīsiet un turēsiet man derību, tad no visām tautām jūs būsiet. Kādi ir nākamie divi vārdi? Mans īpašums. Nākamie divi, trīs vārdi? No visām tautām. No visām tautām. 5. Mozes 7. Nodaļa lasīsim 6. pantu. Mūsu tēma ir izvēlos dietisko Pepsi. 5. Mozes 7. Nodaļa 6. pants. Jo tu esi svēta tauta kungam, savam dievam. Tevi kungs, tavs dievs, ir izvēlējies no visām tautām, kuras ir uz zemes. Kad jūs to sludinat, tad cilvēki jums saka, tas nav politiski korekti. Vai es drīkst runāt atklāti? Man vienalga. Vai tas ir nepieklājīgi? Vai ir? Neviens man neatbildēja. Man vienalga. Vai tas ir politiski korekts? Man vienkārši tas nerūp. Man rūp, lai es būtu patiesis un bībelisks. Dievs teica, ja jūs klausīsiet man, es padarīšu jūs tik īpašus, es jūs pacelšu pāri visām tautām uz zemes virsas. Mēs to lasām un sakām, tie ir jauki vārdi, poetiski vārdi, Dievs noteikti ir dzenieks un mēs tam ticam. Vai ziniet ko? Dievs nejoko. Vai jūs saprotat to, ka tad, kad Dievs teica, jums jābūt galvainai astei, viņš tā arī domāja? Viņš tā domāja. Un kad Dievs teica, jūsu saimniecības plauks, jūsu augļu koki nesīs augļus, jūsu lopi nedzims nedzīvi, kad Dievs to visu teica 5. Mozes grāmatas 28. Nodaļā, viņš tā arī domāja. Ne tikai tad, bet arī tagad. Ne tikai tautai, bet katram indivīdam, kas pakļaujas noteikumiem, ir tikai viens noteikums, sakiet man šo vārdu – paklausība. Vai tagad jūs saprotat, kā mēs paši sev uzkraujam problēmas? Vai jūs saprotat, ka dalītas sirds attiecības ar Dievu noved pie problēmām? Tā nav Dieva vaina. Un tā Dievs teica, jūs redzējāt, ko es darīju eģiptiešiem. Jūs to redzējāt, manu spēku. Es jūs nesu uz ērgļa spārniem un atvedu pie sevis. Un tagad, ja jūs klausīsiet un turēsiet manu derību, jautājums jums pašiem, neatbildiet man. Kad mēs dzīvojam savu dzīvi dienu no dienas, kā balsī mēs paklausām? Kad mēs izvēlamies kā ģērbties, tad kādai balsī mēs paklausām? Sarkanā paklāja un Hollywoods balsī, modes balsī, kosmopolitana balsī, Lady Gaga balsī. Kādai balsī mēs paklausām? Vai arī mēs paklausām kautrības un vienkāršības balsī? 1. Timoteja 2. Nodaļa 9.10. pāns. Kura balss tā ir? Dievs saka, ja jūs klausīsiet un turēsiet manu derību, kad mēs ēdam, kā balsī mēs paklausām? Kad mēs uzsākam romantiskas attiecības, kādai balsī mēs paklausām? Hollywoods filmu balsī, Hobo balsī, Showtime balsī, ABC, NBC, CBS balsī vai Dieva vārdu balsī? Kad mēs pielūdzam, kādai balsī tad mēs paklausām? Willow Creek's baznīcas balsī, Saddleback vai vienalga kāda tur saddle balsī, vai arī kunga, kas savā svētajā templī balsī, kad visa zeme paliek klusu. Ja mēs klausām Dieva balsī, un ja mēs ilgojamies pēc tās dzīves, kura mūs padara pilnīgi atšķirīgus no pasaules, Dievs ir apsolījis, un Viņš neprot melot. Es svētīšu jūs un jūsu bērnus, jūsu veselību, jūsu turību, un svētības sekos līdz pat tūkstošajai paaudzē. Vai jūs neizbrīna, kāpēc, pat ja jūdi bija neusticīgi, Dievs tomēr viņiem apsolīja svētības, un viņi vēl joprojām ir starp visvairāk svētītiem cilvēkiem uz zemes, jo Dieva svētības ir kā dzinējs suņi, viņas tev seko, un tādi paši ir viņa lāsti. Mani brāļi un māsas, pietiks pasaulē piedāvāt dietisko Pepsi, un sāksim piedāvāt viņiem ūdeni no dzīvības upes. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Aicināsim viņu sārā no tā, kas izraisa vēzi, uz to, kas ir dziedinošs. Vai jūs sekojat manai domai, no tā, kas nodara ļaunu, uz to, kas dziedina? Aicināsim viņus no grēka uz glābšanu, no ļaunumu uz taisnīgumu, no tumsas uz gaismu, no Sātana pie Dieva, jo viņiem nav neviena cita, kas viņiem to varētu parādīt. Jūs mani nedzirdējāt. Ļaujiet man atkārtot domu. Es teicu, viņiem nav neviena cita, kas to varētu viņiem parādīt. Ja Dievs jūs noliek uz mūra, lai pūstu tauri, kad tuvojas briesmas, tad tie, kas ir pilsētā, guļ, ēd, studē vai dar vienalga ko, viņi ir atkarīgi no jums, ka jūs pūšat šo tauri. Ja nāk briesmas un viņi tiek nogalināti, tad tas ir tāpēc, ka tu un es nepūtām tauri. Dievs mūs ir uzlicis uz mūriem kā sargus, lai varētu pasauli brīdināt, ka nāk briesmas. Un mēs to darām zinām pasaulē caur vēsti, ko mēs sludinām. Un vēsts, ko mēs sludinām, ir Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā 6-12, Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļā 1-5 un Daniela 14. Nodaļā. Katra tagadējā patiesība, šīs draudzes vēsts, kaut kādā mērā ir iesakņota šajos tekstos. Pasaulē tās ir nepieciešamas, pat ja tā to neapzinās. Pasaulē nevajag dietisko Pepsi, pasaulē vajag dzīvības ūdeni. Pasaulē vajadzīga patiesība, nevis kļūdas. Pasaulē nepieciešams redzēt Kristu, nevis Antikristu. Pasaulē nepieciešams redzēt valstību, kas nāk, nevis apsolījumu par labāku pasauli, par ko mums māca apvienotās nācijas. Un es teikšu vēlreiz, vienīgie cilvēki, kas to viņiem var parādīt, ir draudze. Bet tā kā ir daudzas baznīcas, tad kura īsti? Baznīca, kuru Sātans ienīst. Man ir 5 minūtes. Ja es turpināšu ilgāk, es saīsināšu jūs pusdienas. Kādu baznīcu es minēju? Baznīcu, kuru Sātans ienīst. Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā un 7. pantā Bībele saka: izcēlās karš debesīs, Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretīm, bet tie nespēja un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieveļ visu pasauli, izņemot dažus. Vai jūs sekojat domai? Vai jūs esat starp šiem dažiem? Sakiet jā. Labi. Viņš tika izmests, kā arī viņa eņģeļi tika izmesti. Tagad karš pārcēlās no debesīm uz zemi. Vārds karš atklāsmes grāmatas 12. nodaļā tiek lietots divas reizes. Dosimies uz 17. pantu. Tad pūķis sadusmojās uz sievu un gāja darīt ko? Karot. Tas ir tas pats karš, tikai cita vieta. Tas ir tas pats karš, kurā Sātans cīnījās pret Kristu debesīs. Tas pats karš, kurā viņš cīnījās pret Kristu, bet tagad viņš cīnās ar Kristu, cīnoties ar draudzi. Jo Kristus teica, to, ko jūs darat vienam no maniem vismazākajiem, to jūs darāt man. Atcerieties, ko Kristus teica Pāvilam. Saulu, Saulu, kāpēc tu vajā manu draudzi? Nē, viņš tā neteica, bet ko viņš teica? Kāpēc tu mani vajā? Klausieties manī, kad jūs esat patiešām savienots ar Kristu, tad tas, kas notiek ar jums, notiek ar Kristu. Tik tuvai vajadzētu būt šai savienībai ar Kristu. Ik viens, kas jūs sāpina, sāpina Kristu, un tam būs jāatbild Kristum, un Sātans to zina, un tādēļ viņš uzbrūk Kristum, uzbrūkot draudzei. Bībele saka, pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Tagad šī baznīca tiek identificēta. Baznīca, kuru Sātans ienīst, ir baznīca, kura tur Dieva baušļus, jo tie bija Dieva baušļi, kuri bija Sātana uzbrukuma mērķis debesīs. No paša sākuma, no pašas lielās cīņas iesākuma debesīs, tas ir bijis Sātana nodoms – gāst Dieva likumu. Lielā cīņa, 582. lapspusa pirmā rindkopa. Sentēvi un pravieši, 69. lapspusa pirmā rindkopa. No paša sākuma lielā cīņa ir saistījusies ar Dieva likumiem, jo Dieva likumi ir gaisma. Redziet, gaisma to padara nepārprotamu, kā to raksta Elena White apustuļu darbos 162. lapspusē 2. rindkopā. Un tā uzrāda maldus, kas atrodam tumsā. Tā ir gaisma, kas atklāja maldus. Tā kā jūs apzināt maldus tikai caur likumu, tad likums ir gaisma. Un Sātans vēlējās iznīcināt Dieva likumus. Jēzus viņu izveda laukā, viņš nonāca uz šo zemi, pārvietoja karu uz šo zemi, bet viņa dusmu mērķis ir palicis tas pats Dieva likumi, kuras uzticīgajiem ļaudīm jānes pasaulē. Un tā karš turpinās. Sātans necīnās pret katru baznīcu. Ļaujiet man to pateikt vēlreiz. Sātans nekaro pret visām baznīcām. Viņš vada savu karu pret vienu baznīcu. Pret baznīcu, kura ir pazīstama kā tāda, kas tur Dieva baušļus un kam ir Jēzus liecība, kas tiek identificēts kā praviešu gars. Tā ir privilēģija būt par Sātana uzbrukuma mērķi. Ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Paskatieties uz Ījabu. Vai zinat, kāpēc Sātans uzbruka Ījabam? Jo Ījabs bija uzticīgs Dievam, un žoks apkārt Ījabam ir likums. Redziet, žoks ir likums. Tā saka Elena White, žoks ir likums. Jesajas 5. nodaļā, jūs būvējāt apkārt aizsargmūri. Šis aizsargmūris ir likums. Un Sātans saka, vai tad Ījabs tāpat vien bija uzticīgs Dievam, vai tad tu neesi uzcēlis žogu apkārt viņam, ap viņa māju, apkārt visam, kas viņam pieder? Visās lietās Ījabs bija uzticīgs Dievam, un Dievs aizsargāja Ījabu, viņa māju un visu, kas viņam bija, un Sātans tam nevarēja izlausties cauri. Tas nozīmē dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs no mums prasa. Ījabs nebija bezgrēcīgs, viņš nebija perfekts, bet viņš bija uzticīgs Dievam tik daudz, cik viņš zināja, un Sātans sūdzējās. Vai Sātans sūdzas par mani? Es nevaru viņam tikt klāt. Vai viņš sūdzas par jums? Es nevaru tikt pie viņa, vai arī viņš saka Dievam, es atkal viņu dabūju. Es dabūju, tagad viņa ir mana. Viņa iet uz baznīcu, bet viņa ir mana. Viņš dodas uz baznīcu, bet viņš ir mans. Ticības apliecība, reliģisks solījums noved cilvēku baznīcā, bet raksturs un uzvedība parāda to, vai viņi ir savienībā ar Kristu. Ļaujiet man to pateikt vēlreiz. Ticības apliecība noved cilvēku baznīcā, bet uzvedība un raksturs parāda, vai viņi ir savienībā ar Kristu. Tādēļ Jēzus teica, šie cilvēki nāk pie manis kā? Ar savām lūpām. Tas ir reliģisks solījums, bet viņu sirdis ir tālu no manis. Mani brāļi un māsas, mums ir jāatmet šis dietiskās Pepsi dzīvesveids. Mēs pārāk ilgi ilgojamies pēc pasaules. Mēs nākam pie Kristus, bet turam sevi tik daudz no pasaules, cik vien iespējams. Un tā bija izrēliešu problēma tuksnesī. Vienmēr, kad viņi sastapās ar grūtībām, tad viņu ilgas bija doties atpakaļ uz Ēģipti. Dievs ir aicinājis tevi, lai tu būtu gaisma. Dievs ir aicinājis mani, lai es būtu gaisma. Un ja es saku, ka es esmu draudzes loceklis, es esmu Dieva bērns, tad man vajadzētu dzīvot dzīvi, kas ved cilvēkus pie Kristus. Ja es aicinu kādu dzīvot būtībā tādu pašu dzīvesveidu, bet tikai vienkārši nožēlot pāris grēkus, tad es šo personu būtībā sagatavoju galu laika iznīcībai. Dzīvosim svētu dzīvi. Dzīvosim taisnu dzīvi. Dzīvosim augšup ejošu dzīvi. Dzīvosim tādu dzīvi, kādu dzīvoja Kristus. Un lai tas notiktu, mums vajadzētu lūgt Kristumu. Lūdzu, ienāc manā dzīvē, ienāc manā sirdī, pārņem manas dzīves kontroli. Pakļauj savu dzīvi Dievam. Ieklausies manī, ja es un tu to darīsim, mēs baudīsim svētu dzīvi. Es teikšu vēlreiz, mēs baudīsim svētu dzīvi. Vai zināt, cik daudziem draudzes locekļiem ir līdz nāvē noriebusies svēta dzīve? Tas ir garlaicīgi, nekādu izpriecu, tikai tās visi vēlas, nekādu izpriecu. Vārdu izprieces Bībelē nav. Bībele nepiedāvā izprieces. Tā piedāvā glābšanu no grēka. Tā piedāvā prieku, un tas prieks nāk no tā, ka jūs pazīstat Kristu. Tā nepiedāvā izklaides, tā piedāvā Kristu, kura klātbūtnē ir nebeidzams prieks. Un tā šodien es jūs aicinu pieņemt lēmumu. Tēvs, es vēlos atteikties no dietiskās Pepsi dzīvesveida. Mērķtiecīgi un ar visu spēku, jo dietiskā Pepsi un Pepsi patiesībā ir viens un tas pats ražotājs – Sātans. Vieni no visefektīvākajiem Sātana instrumentiem ir draudzē. Kurš teica sitiet viņu krustā? Draudze. Un tāpēc nav tā, ka jūs vienkārši esat draudzē, tad automātiski jau esat savienoti ar Kristu. Kad mēs esam savienoti kā zars pie vīnogulāja, tad vīnogulāja dzīvība kļūst arī zara dzīvība. Kad jūs un es esam neviltoti savienoti ar Kristu, tad Kristus dzīve kļūst mūsu dzīve. Un tā es jums dodu mūsu tēmas tekstu šīs atmodas nedēļas nogalē un tad arī beigšu. Es esmu krustā sists līdz ar Kristu. Sakiet to kopā ar mani. Tomēr es saku, nes, bet lai Kristus dzīvo manī, un dzīvi, kur es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kurš mīlēja mani un pats sevi ziedoja manis dēļ. Tas ir Kristus, kas dzīvo manī. Cik daudz no jums vēlas, lai Kristus dzīvo jūsos? Piecelieties kopā ar mani. Vairs nekādas dietiskās Pepsi. Mēs vēlamies dzīvības ūdeni. Mēs esam aicināti būt par gaismu, tad būsim gaisma. Mēs esam aicināti būt svēti, tad būsim svēti. Aicināti būt taisni, tad būsim taisni. Un lai tas viss notiek caur mūsos iemājojošo Jēzus Kristus spēku. Jūs piecēlāties, lai teiktu, Tēvs, mēs esam noguruši no šīs dietiskās Pepsi dzīves. Ļaujiet man jums ko pateikt. Labāk ir nepazīt Dievu, nekā pazīt Dievu un nedzīvot tādu dzīvi, kādu viņš vēlas, lai jūs dzīvotu. 2. Pētera vēstule, 2. Nodaļā, 21. Pantā, jo labāk viņiem būtu bijis, ka tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa. Ir labāk nezināt, nekā zināt un būt nodevējam. Otrais aicinājums. Dažiem no jums jāpieņem lēmums par kristībām. Ja jūs to neesat izdarījis, tad tas jums jāizdara. Paceliet savu roku. Ja jums jāpieņem lēmums par to, vai kristīties, tad ziniet, to vēlas Jēzus. Jums to vajag izdarīt. Es vēlos, lai jūs to izdarat tagad, tikai lēmumu. Ja jūs vēlaties pieņemt šo lēmumu, paceliet roku. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī. Tas ir Stenlijs, vai man taisnība? Nāc, Stenlij, es lūkšu par tevi. Nāc man labo brāli. Tu nāc katru vakaru. Man vajag kādu, kas atnāktu pierakstīt Stenlija vārdu. Noteikti ir vēl kāds, kam jāpieņem lēmums tikt kristītam. Paceliet savu roku. Nāciet, nāciet. Lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs jūs padara par sveci. Nē, par starmeti. Tikai ar vienu. Tikai tālo gaismu. Varbūt man jāpieņem lēmums par kristībām. Varbūt par atkārtotām kristībām, jo es atstāju Dievu un devos uz Hollywoodu. Es devos uz striptīzu klubu, ar to es domāju dzīvesveidu. Man ir jānāk atpakaļ, jo es pārkāpu laulību. Man jātiek kristītam. Ļaujiet man redzēt jūsu rokas. Elēna Vaita grāmatā evaņģelizācija 375. lapaspusē saka, ja kāda dvēsele ir no jauna patiesi atgriezusies, tad lai tā tiek atkārtoti kristīta. Daudzi cilvēki ir atstājuši Dievu, bet viņi joprojām vēl ir draudzē. Vai jūs man piekrītat? Viņi atstāja Dievu, bet vēl joprojām ir draudzē. Mums jāsāk no jauna, lai Dievs jūs svētī. Es sludināju Merlinā, un kāds man pastāstīja, ka kādi jaunieši veica ielu evaņģelizāciju un runāja ar citiem jauniešiem par pievienošanos draudzei, bet viņi jautāja, kāpēc mums būtu jāpievienojās draudzei. Mēs redzam jūs cilvēkus naktsklubos, kur ejam. Kāpēc mums būtu jāpievienojās draudzei? Kad mēs ejam uz bāru, mēs viņus redzam. Viņi iet tur, kur mēs ejam. Kāpēc mums būtu jāpievienojās draudzei? Tie bija draudzes locekļi. Viņi nelietoja dietisko Pepsi, viņi lietoja īsto Pepsi. Mani brāļi un māsas, Dievs jūs aicina, lai jūs parādītu cilvēkiem citādāku dzīvesveidu. Vai vēl ir kāds, kas vēlas kristīties vai atkārtot kristīties? Pēdējais aicinājums. Man ir vajadzīgs Bībeles stundas, lai saprastu, ko vairāk par to, ko šī draudze māca. Es apmeklēju, es nāku, es vēlos kādas Bībeles stundas, lai mācītos vairāk, lai es varētu pieņemt saprātīgu lēmumu tikt kristītam. Vai varat pacelt rokas, lai es tās redzētu? Man ir nepieciešams Bībeles stundas. Es neesmu draudzes loceklis, es vēlos Bībeles stundas. 60 sekundes, visiem trim aicinājumiem, un tad es lūkšu. Labi, šeit ir sludinātājs, 45 sekundes. Dievs nošķīra gaismu no tumsas. Un Dievs vēlas saukt mūs ārā no pasaules. Tas ir vienīgais veids, kā dot kādu labumu pasaulē. Grāmatā debesu vietās 168. lapaspusē Elēna Vaita raksta, pielāgošanās pasaulē nekad nebūs līdzeklis, lai atgrieztu pasauli pie Kristus. Tā ir šausmīga kļūda. Cilvēki saka, mums vajag pasaulīgu mūziku, lai noturētu jauniešus draudzē. Liela kļūda. Viņi var fiziski būt baznīcā, bet garīgi viņi ir ārpusē. Pielāgošanās pasaulē nekad nebūs līdzeklis, lai atgrieztu pasauli pie Kristus. 15 sekundes. Ja jūs esat aicināts dot dzīvību, bet jūs nogalinat, tas ir noziegums. Mūsu galvas ir noliektas, acis aizvērtas. Mīlošais Tēvs debesīs, paldies Tev, dārgais Dievs, par Tavu pacietību. Mēs Tev pateicamies, ka esi mūs panesis. Esi pacietīgs un ātri piedodošs. Dārgais Dievs, palīdzi mums novērtēt ārkārtīgi dārgo augsto aicinājumu, kur Tu esi mums dāvinājis aicinot mūs būt par pasaules gaismu. Jo vienīgā gaisma, kāda mēs varam būt pasaulē, tā ir Kristus dzīve. Tēvs, piedod mums, kad esam Tevi pievīluši, ka neesam izpildījuši šo augsto lielo misiju, un atsaukušies aicinājumam. Ieliec mūsu sirdīs, dārgais Dievs, mīlestību uz debesu lietām un naidu pret šīs zemes lietām. Tēvs, lūdzu, maini mūsu garīgās garšas kārpiņas, ka mēs varam mīlēt dzīvības ūdeni un ienīst Pepsi un dietisko Pepsi. Lūdzu, Dievs, palīdzi mums saprast. Kristieši ir aicināti dzīvot dzīvi, kas ir pretstatā pasaulē, katrā dzīves aspektā. Lai pasaulē ir kaut kas, uz ko paskatīties un iedvesmoties. Lūdzu, svētī tos, kas atsaucās tavam aicinājumam kristīties un atkārtoti kristīties Jēzus vārdā, kurš mir par viņiem. Piešķir tagad viņiem savu svēto garu, lai viņi var pastāvēt šajā lēmumā, lai draugu un ģimenes uzbrukumu nepārgroza viņu domas. Dod viņiem garīgu tēraudu mugurkaulu, dargais Dievs, lai viņi nelokās sataniskās opozīcijas vējos un nekļūst mazdūšīgi. Un par tiem, kam vajadzētu pieņemt šo lēmumu, Tēvs, es Tevi lūdzu, lai Tu viņus neliec mierā, nedod viņiem atdusu, nedod viņiem nekādu mieru, dari visu, kas nepieciešams, dari viņus slimus, vienalga ko, lai novestu viņus pie saprāta, lai viņi nostātos Kristus pusē. Svētais Tēvs, paldies par Tavu pacietību, par Tavu mīlestību. Piedod mums mūsu pārkāpumus, Tēvs, un kad Tu nāc, tad glāb mūs un tos, pie kuriem mēs esam strādājuši. Pie tiem, kas ir iedvesmojušies no mūsu dzīves, bet līdz tai dienai, dod mums spēku dzīvot uzvarā dienu pēc dienas. Vēlreiz svētī manus draugus, kuri atnāca, svētī visu sapulci. Jēzus svētajā vārdā mēs lūdzam, un visi Dieva ļaudis saka Āmen, Āmen.